Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Nowatdaky klassik aýdymsaz konserti Döwlet simfonik orkestriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guran bu medeni çäresine gatnaşan tomoşaçylaryň köpüsi konservatoriýanyň studentleridi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Tomsun soňunda 28 avgustda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň mukamlar köşkünde guran çäresinde Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestri çykyş etdi. Gelenlerin arasında hemmişeki tomoşaçılar azdi, zalda konservatoriyanın okuçuları köplük ediyerdi deyip xabarçıyımız gürrünü devam ettiriyer. Konsertin programması umumi görünüşte ilan edildi ve onun çap görünüşlü tertibi yoktu. Şol sebepten aydım saat konsertinin karışılmadık başlangıcı tomoşaçılar için öğrenti etirli oldu. Orkestr iki tane meşhur yeteri Türkmenistan'ın devlet xoru bilen bilelikte yerine yetirdi. Birincisi meşhur nemec kompozitori Karl Orff'ın Carmina Burana kantatasını soňlaýan O Fortuna eseri boldy. Adamın ütkiyen ikbalı barada tragik seslenýän bu eser gutulgusuzluk ve mistiki davaralanma duygularını döretdi. Karl Orff'ın öz eserinde aydım sazyň ve teatryň utgaşmagyny döretmek başarnygy üçin ol Bavariýalı synagçy adyna eý bolupdy diýip habarçymyz konserti yerine ýetirilen eserleriň taryhyndan gürrüň berýär. Onun sözlerini ure konsertin devamında horun orkestr bilen yerine yetiren ikinci eteri häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992 yılda dörödön Christopher Columb barada 1492 Cennetin Yenilmegi atlı filmde ulanılan sazdi. Güýçli epik sazyň yerine yetirilmegi 17-nji maýda koronavirustan aradan çykan bu beý kompozitora bolan hormatyň beýanyna öwrüldi diýip habarçymyz bellýär. Zal orkestra we ilkinji nowata jaýyp hora joşgunly el çarpışma bilen minnetdarlyk bildirdi. Konsertde çykyş eden hor türkmen dilinde iki aýdymy yerine ýetirdi. Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky sahadandalar toporunyň çykyşlaryna ýetigiderli gelýän tomoşaçylar üçin Türkmenistanyň döwlet horunyň çykyşy programmanyň iň esasy pursady garaşylmadyk sowada boldy we täze konsertlere güýçli isleg döretdi diýip habarçymyz aýdýar. Konsertte solist aýdymçylar Selviniyat Anna Durdeýewa, Leyli Oktirova we Gurwan Murat Jumaniyadow çykyş etdi. Konsertin gidişinde Günbatar klasiklerinden Puccini'nin ve Verdi'nin iki ariyeti yerine yetirildi. Ondan ton yerine yetirilen eserlerin Nuri Muhatıb'ın Gel Türkmenistan filminden başka ekleti meşhur kompozitor Recep Recepov'ın eserlerdi. Recepov hem Vangeli Siyali geçin yılın yanvar ayında aradan çıktı. Bu saatlerin eserlerinin yerine yetirilmeyi sazandaların hormatını bildirilen minnettarlık oldu. Dip habarçıyımız konsert varadaki malumatını devam ettiriyer. Resul Gülecif'in Recep Recepov'ın arasında ayratin katnaşıklar vardı. Kompozitor özünün 75. yaş toyu münasibetli geçirilen yübiley konsertinde yaş kardeşine öz eserini bağışlapdı. Bu ulu hormatın nişanı de kompozitorun ayal doğanı, onun aradan çıkmağından son Resul Gyýjewa Recepov'un Moskvanın Çaykovski konservatoriyasında geçiren student yıllarından beri yığınan saz plastinkalarının seyrek yığındısını qovşurdu. Dip habarçıyımız şeyle gürrün veriyar. Tutuş konsertin devamında ekranda kino filmlerden fırsatlar görküldi. Ömrünün devamında klasiğe öğrülen Türkmen kompozitorunun döreden eserlerinin ekranda görküldülen akkara filmlerden alınan fırsatlar bilen bilelikte yerine yetirilmeyi tomoşaçılarda ulu teatir kaldırdı. Köplerde şol filmleri gaytadan görmeye isleg döredi.